Radio numerarios.
No ei ole teremaailm, sellepärast, et teremaailma fraasi, mida ma olen siin ütelnud vist juba pool aastat või midagi, on Margus Leppa minu käest tagasi varastanud. Nii et kuna Margus Leppa on nüüd lõpuks ometi alates sellest, et meie palvetest ja soovidest ja nii edasi, ma saan aru, et tegada vist veel väga hästi see asi ei käi, aga Margus Leppa on jällegi, nüüd ütleme niimoodi, meediaruumis, nagu nüüd tänapäeval öeldakse, on meediaruumis jälle tagasi vähemalt nii palju, et see pidi olema teisipäeval, kui ma ei eksi, oli tema saade ja uuesti, nagu vanastigi, tund aega Margus Leppaga. Nii et, ei no hakkab minema, mis ma selle peale oskan ütleda, ma võin selle peale öelda niimoodi, et noh, et aga mis ma rääkisin. No nagu praegu me siin oma vahel ka arutasime, no kerge see värk veel ei ole, et sa pead ikkagi üsna suure koguse kõik võimaliku solki endale sisse ajama, et see asi uuesti käima läheks ja noh, eks see mõjutab igasugused need valuvaigist ja muud asjad, tegelikult need mõjutavad muud organismi ka, aga tähendab kõige palju on, Margus Leppa on tagasi vähemalt lootus järgmise teisipäeva peal on olemas. Noh, ühesõnaga esimene aste juba tervenemise suunas on olemas. No ja kuna meil selliseid siin raadios teisi, ütleme selliseid tõeliselt väljapaistvaid meedikuid peale minu ei ole. Vassiljev oli ka, aga tema tase, ütleme, minu tasemele siiski päris ei küündinud. Siis, noh, miks pärast ma olen meedik? Ma olen meedik sellepärast, et ma õppisin 8. klassis inimese anatoomiat ja ma sain selle kontrolltöö 3. See tähendab, et ma selles aines olen edukalt ravinud ja paratamatult ma tean, kuidas inimese organism välja näeb. Aga okei, kui nüüd tõsiselt öelda, siis eks tegelikult mul oli nii, nagu väga paljudel noortel inimesel on olnud suhted oma emadega ja eriti vanaemadega, kes tahavad seda, et nende lapsed õpiksid arstiks väga sellisel egoistlikul kaalutlusel, mis seisneb selles, et kui mul lapse laps arst on, küll ta mind siis alles ravib. No mul emal oli ka nagu selline soov, aga ta õnneks ei käinud mulle nii palju peale, nii et ma ikkagi läksin õppima teisi asju. Mina tahtsin õppida ajalugu, aga minu isa, kes oli muidu puhast verd venelane ja kes oli tulnud Eestis, noh, õieti 2 aastat enne minu sündi ja nii edasi, tema üldiselt põhimõtteliselt keelas mul nagu metsateadlane. Ta oli metsakorralduskateedri juhataja üle 25 aasta Eesti Põllundusakadeemias. Tema keelas mulle selle ajalukku minemise ära. Metsateadlane, venelane, Venemalt siia tulnud, poeg tahab ajalugu õppida ja isa ütles, ei lähe, ainult üle minu laiba. Ja põhipõhjus oli selles, et ta ütles, et nõukogude ajalugu ei ole ajalugu, vaid tegemist on partei rajoonikomitee propagandaga ja selle peale kulutada oma elust 5 aastat, et õppida ajalugu, mis on pseudo ajalugu, on ikkagi kui maha visatud. Aga tema ja siis ka ema poolt vanaisa, need soovitasid mul juurat õppima minna muidugi väga selgel motiiv, mitte sellepärast, et oi, et meil on lapselaps või poeg nii hirmus tark, et las õpib juristiks ja nii edasi. Minu isa tungiv soovitus oli siis see, et poiss, et sul möla jookseb ja noh, midagi muud polegi vaja, et kui sul möla jookseb, siis sa võid ju kohtus rääkida palju tahes. Ja see oli see põhimotiiv, milleks mind vanemad suunasid sinna sellesse juurat õppima. Muide, ega ma väga ei kahetse. Ma ei saa oma eriala kohta midagi halvasti öelda, küll, aga ma väidan, et 90% juristidest ja juristitöö on tegelikult üsna igav. Võt, noh, eks ole, me näeme mõnda näiteks advokaati Aivar Pilv või Oliver Nääs või sellised väljapaistad sädelevad advokaadid, keda me televisioonis ja igal pool mujal näeme. See on ikkagi nende töö vähemus. Nende töö enamus on paperite lugemine. Ja riigikohtunike ja ka ringkonna kohtunike selline, mis on nende kutse haigus, nad praktiliselt kõik enne pensionit on pool pimedad. Sellepärast, et noh, mida riigikohtunik teeb, noh, ta siis istub, tal on niukene see pakk ees ja ta peab hakkama seda lehekülje avalt lugema. Sellepärast ta peab selle kohta langetama otsuse kas ühele poole või teisele poole ja see ongi tema töö, mis mõjub. Nii et No juura juuraks, muide tegelikult ma tahtsin õppima minna Tallinna Müürisepa nimelisse. Aleksei Müürisep oli Eesti NSV ministrite nõukogu esimees. Ma tahtsin minna õppima Müürisepa nimelisse kutsekooli number 3. See on see, mis on Paldiski tänava otsa juures. Ühesõnaga, kui siit linna poolt sõita, siis teeb paremat kätt ja seal õues seisis vedur. Mina tahtsin sinna õppima minna, oli selline eriala nagu elektrirongi juhi abi. No see on siis mees number 2 rongis, tähendab vasakult kätt. Ja hakkas juba hästi minema ja edasi, kui viimasel hetkel, kuna seal tahtjad oli nagu rohkem ja siis tihti asjad uuesti läheb. Ühesõnaga ma ei mäleta, mis asjaolud oli, aga ühesõnaga ma olin sunnitud minema teist korda medkomisjoni, arstide komisjoni ja seal praagiti mind välja lihtsalt nägemise pärast. Noh, kas ma neid prillega pulli pärast, kuigi kus juures ma pean ütlema, et võrreldes tollega on mul nägemine nagu paremaks läinud selle pärast, eks ole see kristall, eks ole, mis selle pildi nagu sisse võtab. Selle asend silmas ju muutub. Aga no ühesõnaga sellega olid minu vedurjuhi või need unistused lõppend. Ja ma väidan, kui ma kest küsitakse, et tähendab, et mida sa kahesed, noh, juura ja nii oli, mis oli, on seda teist. Aga tähendab, ikka nii head ametid, kui on rongijuhi amet, tegelikult teist ei ole. Ja oleks mul ainult vähegi võimalus, ma oleks kas või praegugi uuesti sinna tagasi. Aga noh, näed, nii läks, nii et kosmonautiks ei tahtnud. Näitlejaks ka ei tahtnud, millekski televisioonidiktoriks ka ei tahtnud, vedurijuhiks tahtsin ja vedurijuhiks ei saanud. Aga noh, ma arvan, et ma võin täiesti rahulikult ka Nõmme raadios pidada tunniajalise 1,5 tunnise loengu näiteks signalisatsioonisüsteemidest raudtel, mida tähendavad sinised tuled, millised juhul kollased tuled, mida tähendab see plakatikene seal paremat kätt, selle see tähega ja nii edas. Noh, lihtsalt no, võt, on siuke hobi ja nii. Nii, ja kuna ma miks vaks sellest rääkima, sest rongijuhist võtta, et vanemad tahtsid, et must saaks arst, aga nii palju mul siiski sellest arsti asjandusest vanemate poolt siiski kasu on olnud, et tegelikult selliselt, noh, mitte väga tõsiselt, aga sellel mingil määral abstraktsel tasemel, ma olen selle arsti asjanduse peale mõelnud ja nagu natuke isegi jälginud ja lugenud mingisuguseid mitte raamatuid. Ma olen lugenud arstiteaduslikke ajakirju ja eriti üks ingliskeelne ajakirja Ameerikas, mille New England Journal of Medicine, mis tähendab Uus Inglismaa meditsiini ajakiri. Uus Inglismaa on kirde USA, seal on siis palju igasugused ülikooli, seal olgas ka meditsiinilise ja nii edad. Ja seda on selles mõttes tore lugeda, et see on selline paarigi 300-line selline ajakirja purakas, mis minu teada praegu tuleb kord 3 kuu tagant, enne oli kord 2 kuu tagant. Ja see on selline, noh, see on ütleme meditsiiniteaduse tipp. Aga seal on, ja seda tipp on muidugi ei oska, ei viitsi lugeda ja pale, sest mulle ka mingit kasu. Aga seal on üks selline väike lisa supplement või selline appendix, mis sinna juurde käib, kus on kõige tähtsamatest meditsiini asjadest kirjutatud tava inimesele, mis on selline populaarteaduslik, et iga seal on statistikat meditsiini kohta, kui mitu inimest on COVID-isse surnud, mis sa seda teid, need, et mitu skisofreenikut on ennast üles poonud ja tähendab seda laadi statistik, aga seal on siiski põhimõtteliselt uued asjad, kus nad räägivad uutest rohtudest ja kuidas need mõjuvad ja nii edasi, kus üles seal muidugi on niimoodi, et seal ei räägita, võt, me tuleme selle teema juurde tegelikult varsti pärast poole tagant, seal ei ole mitte rohtude apteegi nimed, kuidas nad seal tehtud on, vaid seal on rohtude keemiline koosseis või keemiline nimetus. Põhjus on nimelt selles, et vastasel korral oleks tegemist rohtude ja farmaatsia olluste ja ainetega, oleks tegemist reklaamiga, mida teadusajakiri ei taha endale lubada. Aga kui reklaami asemel on öeldud seal mingis, no, siis on see teadus ja teadmise edendamiseks. Me tuleme selle meditsiini ja selle rohtude teema juurde tagasi. Ma loodan, et seal tagant pool. Häda on selles, et kas me tahame või mitte, aga tähendab selline tuntud ühiskonnategelane ja meedia nägu ja nii edasi, nagu Vilja Laanaru Toomas Savisaar avaldas ühe meditsiinilise, meditsiiniteemalise intervjuu, millel on väga karmid tegelikult tagajärjed ja mida ta kategooriliselt teha ei tohi. Tähendab, tegemist on Vilja Toomas Laanaru Savisaare sügava käkiga, aga selle juurde me jõuame natuke hiljem. Nüüd enne kui me edasi lähme selle tänase sisu juurde, siis kõigepealt me kasutame juhust, et ütelda kõigepealt aitäh sellepärast tänu teie abile ka ja tänu ka teie abile, võib-olla teie abile suures osas eeskät, on Margus Lepalt tegelikult elu läinud, vähemalt on natukenegi paremaks. Vähemalt nii palju, et natukene juttu ikkagi saab rääkida. Mis tähendab seda, et tegelikult mingisugune õiged medikamentid või õiged meetodid on kuidagi nagu, noh, kas nad terveks, nagu ma aru saan, nad ikkagi veel ei tee. Aga no võrreldes sellega, mis meil on olnud kogu see senine aeg, on ikkagi samm edasi, sest Margus on nüüd ju meie raadios õnneks tagasi. Me oleme väga tänulikult kogu teie toetuse eest, ilma teie toetuseta seda raadiot ei oleks. Me võiks minna Andres Raidi Margus Lepaga kuskile põõs alla niisama 11 veenma ja rääkima, aga raadiot selles mõttes, et seda kuulevad nagu praegu. Me räägime nädalas kuulevad 10 000 ja iga päev paar 3000. Noh, sellisel kujul teda lihtsalt ei oleks. Aga teie panus on selles mõttes tähtis, et meie enda arvates nagu edendame ja noh, räägime sellest õiget asja, mis oleks vajalik kõigile. Nii, aga no hakkame siis peale selle esimese asjaga, tähendab, millest ma rääkida tahtsin, on see, et juhtus üks huvitav lugu Vene-Ukraina sõjas. Ja see sõja lugu lühidalt öeldes on järgmine. Venelased tegid ettepaneku relvarahu sõlmimiseks 8. ja 9. mail. No põhjus arusaadav, 9. mai on siis võidupüha paraad ja venelased ikkagi tõeliselt õeti Putin inimesena kardab niivõrd kohutavalt, et ta saab selle paraadi ajal raketiga vasta pead, et tema elu tõeliselt läheb ohtu. Et seda nüüd kuidagi nagu taandada või seda hirmu natukene ja taandada vähemaks see, et nemad tegid siis ettepaneku, et nemad katkestavad kõigepealt ühepoolses korras 8. ja 9. maiks tulevahetuse ja loodavad, et vastav peegel vastus tuleb siis ka Ukraina poole pealt. No enda arvates, no see on see, no ütleme, Putin ja teised sellised seal tema ümber tiirlevad, no mööngem, bioloogiliselt mitte päris täisväärtuslikud inimesed, olid enda arvates, nii kui mõttes välja, jõle kaval käik on, et 8-9 relvarahu on ikka ilus juhu asi, näitab Venema rahu sõbralikust, aga ühtlasi ei pea kartma, mis hakkab juhtuma paraadi ajal Moskvas. Lisaks sellele tähendab, nüüd siis tuli kolmapäevase teatega, see on siis eile, et enam vähem selge, et sellel suurel paraadil ei tule esimest korda välja, mitte esimest, teist korda ei tule välja sõjatehnikat. Et tegelikult kogu paraad on siis jala marssimine, kus üles seal marssimisest jäävad kahe ära mitmesugused asjad, noh näiteks kõik võimalikud kadeti korpused, Suvorovi kool, Nahimovi kool, siis ülemnõukogu nimeline sõjainstituut ja mis iganes, need jäävad ära ja jäävad alles ainult siis mingisugused, nii et igast väe liigist, ütleme seal merevägi ja õhuvägi ja nii edasi, noh, igast ühest neist tuleb siis üks selline kolonni moodi värk või noh, nagu Vene sõjaväest seda nimetas, ka robotska ehk selline karbike, noh nii nelinurgene nagu ta on. Ja kõik, mis puudutab sõjaväetehnikat, siis see piirdub sellega, et on üks väike selliste noh, õhuakrobaatide rühm, viis inimest, viis inimest, no jah, viis inimest ka, aga ütleme viis lennukid, kes lendavad üle ja siis põhimõtteliselt peaksid siis välja laskma värvilisi aure niimoodi, et noh, taevasse tekib Vene trikoloor, nii nagu seda on enne tehtud. Kuigi enne on seda tehtud ikkagi ka jällegi kümnete lennukitega, no aga siis see. Nii et ühesõnaga mingisugune selline kärbitud sõjaväe paraad peaks nagu aset leidma ja selleks, et asi noh, nagu enam vähem kindel oleks, kuna hirm on praegu venelastel ikkagi nii suur, et lepime siis kokku, pakume rahu ettepaneku või relvarahu ettepaneku ukrainlastele ja kui nad peaksid seda rikkuma, siis nemad nagu just kui on süüdi, et nemad ei taha rahu ja nii edasi. Ja enda arvates nendel alaväärtuslikel poliitikutel tekis juba tunne, et noh, nüüd me panime siis Zelenskile kahvli. Et noh, esiteks ta ei saa meid rünnata, sest me pakume seda rahu ja teiseks meie oleme rahu pooldajad, aga mitte Zelenski. Aga asja on selles, et Zelenski ei ole ka papist poiss. Temal oli ka, et temal poisid istusid koos, kratsisid kukat ja käisid välja järgmise käigu. No okei, okay. Relvarahu siis relvarahu, aga viiendal ja kuuendal mail. See tähendab 6. mai, see on siis täna, see on siis eile täna ja see rahu hakkab peale kell 00:00 öösel. Praegu me ausutades väga täpselt ei tea, mis sellest relvarahust siin antud juhul sellest Ukraina omast sai, aga fakt on see, et Putinile pandud kahvel on niisugune, et kui Putin on nõus, kui Putin teeb ettepaneku, et me teeme kaks päeva relvarahu 8.9. siis võib alati sellele vastata, et no, aga miks kaks päeva? Miks me ei võiks teha relvarahu 10, 20, 30 päeva? Miks me ei võiks kehtestada relvarahu terveks kuuks ajaks ja need, et rahu tõeliselt pidama jääks? Ja teiseks, mis imelik kasi see 8.9. nii väga on? Sellepärast, et no, aga siis enne seda. Nüüd siis, eks ole, teisipäev oli meil 5., kolmapäev oli meil 6., Kui nüüd me võtame selle vahemiku 6. kuni 8. ja arvestades seda, noh, millised reaalsed olukorrad praegu rindel on, siis see tähendab seda, et noh, üks pool tuhat või tuhat inimest saavad selle kahe päeva jooksul ju surma. Miks Putin venitab relvarahu algusega kaks päeva lisaks sellele, mida siis Ukraina pakkunud on? Ja noh, kuigi nüüd sellest on aeg mööda läinud, tegelikult ikkagi näitas, noh, Putin nagu ei olnudki isegi sellest head varianti, mida öelda. No miks ta ei saa varem teha? Mis siis nii väga juhtub? Tegelikult juhtub ju ikkagi see, et ta püüab saavutada relvarahu selleks ajaks, kui ta noh, viib läbi selle võiduparaadi või mis pagana paraad see neil on, 9. mail. Nii et kui ta sellest keeldub, siis järelikult teda ei saa võtta tõsiselt. Kui ta sellega nõus on, siis tegelikult on ta ju nõus Zelenski tingimustel. Kus juures Putini, noh, Putini jobukaklus seisneb õieti siin mitmes asja olnud. Esiteks, Putin ei ole julgend pakkuda seda relvarahu Zelenskile, vaid Putin helistas Trumpile ja palus, et Trump helistaks Zelenskile ja siis mõjutaks teda selles suunas ja nii edasi. No Trump vastas muidugi ainu võimalikult, tähendab, et, no, et rahu tahate, et siis tehke rahu, et hakkake lõpetage ise see tulistamine ära ja ongi kogu muus. Nii et tegelikult, no see käis sedapidi. Nüüd siis teine asi, mis nüüd on selgelt teada, on see, et Putin üldiselt juba ringi ei liigu, tähendab, ei autodega millegi muuga, vaid tegemist on, teatava, kas Novogorjovos või kuskil seal nendes vanas presidentide villades, sinna on siis kaevatud keldrid ja Putin põhiliselt elab ja toimib ja nii edasi keldrites, mida on tal siis juba teada olevalt kolm tükki, tähendab üks on Valdais, teine on Krimis, Kilinčik ja kolmas on siis seal Moskva küljal. No, et miks ta enne seda ei teinud ja kuidas ta nüüd kartmakas? Aga nüüd läks olukord hullemaks. Olukord läks hullemaks sellepärast, et kolm päeva tagasi, see on siis esmaspäeval, oli siis esimest korda, tähendab ründasid ukrainlased sisuliselt Moskva kesklinna. Üks kõige tähtsamaid ja suuremaid objekte, mis löödi pooleldi põrmuks, on üleliiduline filmistuudio Mosfilm. Mosfilm on, ütleme, siukene park omast kohast, kus on majad hajali ja igasugused paviljonid ja laoplatsid ja kõik, mis filmi tegemise juurde käivad. No ma ei oska öelda, tähendab, kui suur. No tegelikult on umbes sama suur kui kogu Tallinna vanalinn või isegi natuke veel suurem. Ja see on Mosfilm. Ja muide see tänav seal lähedalt on ka Mosfilmovskaja. Ja nüüd oluline point on see, et Mosfilmist kuni punase väljakuni on vahemaa 5 kilomeetrit. Ehk teiste sõnadega ukrainlased panid paugu praktiliselt Kremli kõrvale. Ja vot see oli nüüd see koht, kus nähtavasti Putinil ikkagi pükstes väga vedelaks. Sest sellega olid ukrainlased selgelt ära tõestanud, et Moskva ei ole nende jaoks kätte saamatu sõjaline objekt. Ise küsimus on, kas nad tahtsid just Mosfilmi, aga no ühesõnaga sinna nad said. Muide huvitav on veel see, et Zelenski kuidagi ütles üks fraasi hiljem, et tema arvates ikkagi tehnika, sõjatehnika paraad Moskvas 9. mail võiks siiski aset leida. Ainult konks on selles, et see tehnika, mis siis tuleb punasele väljakule, ei ole mitte Vene, vaid Ukraina oma. No ütleme ajakirjanike tasemel ja mine sa tea, eks räägitakse juba palju igasuguseid oletusi, aga no, tundub, et see ei ole ka päris loll idee. Idee sellest, et Ukraina need droonid, bespilotnikud ja nii edasi, võiksid lennata üle punase väljaku. Kusjuures, no kui arvestada, et need droonid on muutuva kiirusega, kui nad 1000 km/h lendavad kuni Moskvani, siis nad seal eespool võtavad kiiruse alla 200-250 km/h. Ja kui nad võtavad selle asja nii madalale, nagu ütleme umbes 1 kilomeeter, see on siis nii kõrgel, kui te näete lennukid Tallinnas, kui lennuk lendab Tallinna lennujaamast välja, siis kilomeetri peal, noh, ütleme siin Mustamäe koha peal, no ongi enam vähem 1 kilomeetri kõrg. Et no see oleks ka siuke äge värk. Nii et ega nüüd väga hästi ei teagi, mis see täpselt juhtuma hakkab, aga ainult asi, mis ma siia veel juurde tahaksin lisada, on see, ei maksa unustada seda, et Zelenski on A. näitleja, B. Zelenski on koomik, kes mõnikord väga hästi tunnetab nagu see, mis teatri keeles öeldakse, mis on seeni, et tähendab, kuidas need asjad kõik oma seal on. Nii et ma arvan, et seda, mida teha venelastega ja kas teha, siin ei ole küll Zelenski mingisugust nõuannet vaja. Arvestades tema näitleja lavastaja kogemusi, ma arvan, et ta vaatab neid asju. Nüüd, mis puudutab üldse viimasel ajal, mis Venemaal juhtub, ma lihtsalt võtsin üles või kirjutasin endale üles. Need kohad, mida on siis möödunud pühapäevas, nelja päeva jooksul pommitatud ukrainlaste poolt. Ja hakkame siis peale. Need on linnad, mida venelased pommitasid. Iževsk, Perm, Tuapse, Čeboksar. Čeboksar on väga tähtis, seal on üks kõige suuremaid naftautmistehasid. Voronež, Jekaterinburg, endine Sverdlovsk, siis Moskva, see on siis Mosfilm. Ja teine pauk tuli ühte metroojaama, mille nimi on Frossa Juusnaja. See on see, kus ütleme need Eesti filosofid ja ühiskonnateadlased, kes õppisid nende laegad. Professor Juusnaja metroojaama juures on just ühiskonnateadusliku kirjanduse raamatukogu. Muide, 2 aastat tagasi põles maha. Sverdlovsk, Nizhny Tagil, Ust-Luga, Orenburg. Aha, Perm oli muide juba. Orenburg, Samara, endine kuibošev, Kaasan, Tatari ja NSV pealin, Orsk, Tšeljabinsk, tankitehased, Tšeljabinsk, Brjansk, nii, siis Nižnekamsk, ka masinaehitustehas, Ufa, Orsk, Sevastopol, Mustamere laevastiku baas, Orenburg, Oriol, Tambov, no ja mõned siin veel. Ah, õige, meelestaks ära, ma panen kirja siia, Sankt Peterburg, sinna on ka pommid tulnud. Nii et need on need kohad ainult, mis on saanud pihta selle viimase 4 päeva jooksul. No ja läheme siis siit edasi. No mis on siit nüüd järeldused? Üks asi, mida Zelenski ja ukrainlased peavad teadma ja arvestama, seisneb selles, et kui kõiki neid linnu hakata nüüd õhukaitsega kaitsma, no ühe sõnaga, elu näitab, et sinna on paugud ära tulnud ja sealne õhukaitse tegelikult ei ole eriti midagi väärt. Ja nüüd tegelikult, mis on teada ja seda siis me teame Saksamaa ja USA ja Prantsuse luurest ja Inglise analüütikutest, Briti salateenistus on see, et suurem sats igasugust PVO-d ehk õhukaitset on venelaste poolt taritud Moskva ümber. Ehk teiste sõnadega kõik need ülejäänud linnad, mida on kohutavalt palju. No siis tagantpoolt veel Krasnojarsk ja Komsomolska muuri ääres, mis on kapitaalsed sõjatehased ja need. Mul jäi meelest ütlema Ust-Luga meilt siit 120 km eemal ja need. Et igalt poolt sealt on siis õhukaitse seadmed ja asjad ära toodud Moskva kaitseks. Kus juures isegi mitte niivõrd Moskva, kuivõrd Moskva teatud osade kaitseks, kus Putin teoreetiliselt võib olla. Ehk tegelikult meil on siis tegemist riigiga, kus kogu sõjaline siuke defensiivne võimekus on toodud üle väga väiksele territooriumile. Mis tähendab seda, et 9. mail on kogu üle jäänud Venemaa ju tegelikult kaitsetu. Ja kui nüüd Zelenski kindralid ja väeülemad arvavad, et see on nüüd hea aeg kuskile mingisugusele suurele tehasele või sõjaväe objektile ja nii edasi paukan, 9. mai on selles mõttes kuldne, sellepärast, et kõik need kaitsed on ära toodud. Plus muidugi, eks tuleb möönda, et Putin ikkagi ei saa veel pärast seda rahulikult magada sellisel põhjusel, et need linnad, kõik, mis ma siin praegu nimetasin, need ei ole mitte need ainult, mida rünnati, vaid need on ka need linnad, millele tegelikult saadi ka pihta. Nii. Nüüd probleem on venelastel nüüd jällegi laevadega. Kaks laeva lasti ukrainlaste poolt sandiks ja lastakse edaspidi veel, sellepärast tegemist on nende Vene teravilja laevadega, kes viivad välja Ukraina käest varastatud teravilja. Üks sellistest laevadest on jõudnud Haifa sadamasse Iisraelis. Ja noh, kogu meie sümpaatia juures Iisraeli vastu, tegelikult me peame möönma, et antud juhu seda teravilja Iisrael lihtsalt varastab. Sellepärast, et see teravili on Ukraina oma, laevad on Vene omad ja need veavad seda Haifasse ja Haifas laaditakse nad tühjaks ja nii edasi, nii edasi. Nii et no nii harasho, võt see asi kasutades juudikeelset väljendit, no see asi no ei ole kosher mitte ühestki kandist. Noh, teisest küljest jällegi, eks Ukraina suhe on ju ka niimoodi, et noh, olgu selle Iisraelika, kuidas on ja lasta siis varastab natukene, sest noh, põhimõtteliselt Ukraina ja Iisrael suhtuvad teine teisesse sümpaatiaga. Ja kui noh, ongi midagi, noh, on alvasti ja siis võib olla ukrainlased teevad neile äbi, et ärge enam nii tehke. Seda enam, et enamus nendest laevadest, mis veel teoreetiliselt võiksid hakata Ukraina välja vedama, lihtsalt lastakse põhja. Nüüd me natuke rääkisime ka sellest naftaasjadest ja siin ma tuletan meelde ühte väga olulist asjaolu, et see fakt, et mingisugune asi saadakse maalt kätte ja see on nafta, ei tähenda seda, et Venema sellest nüüd midagi väga oluliselt võidab. Sellisel põhjusel, et venelastel ei ole nagu väga hästi ühtegi turgu, kuhu seda müüa. No müüa saab tegelikult Hiinasse, aga no Hiina puhul jällegi, ütleme selle Brenti, no ütleme niimoodi, Brent, mis on Lääne-Euroopa ja Rotterdami sadama nafta, maksab praegu kuskil umbes 110-120 euri barrel, ehk tünn, ehk pütt, mida see barrel tähendab. Hind on kõrge, ongi kõrge, aga põhjus on aru saadav, see kuulus Hormuusi väina probleem, on ikkagi nii tõsine, see tähendab seda, et sealt alt läbi Hormuusi väina tegelikult vajalikus koguses naftat ei tule ja isegi vahepeal kui tuleb, siis see hirm, et see nafta kogus muutub väikseks, on nii suur, et on läinud 110-120 barreli peal, dollari peal, selle nafta mark on siis Brent. No Brentiga on niuke värk, et suures osas seda suudab toota ka USA. Nii et ühesõnaga, see hinna hüppe ei ole eriti suur. Aga no siin me peame jällegi teada, et võtta hea küll seal Hormuusi väin ja edasi, et mis meie siin Eestis, et kuidas meie tajume seda hinda või mis moodi. Võtta asi ongi selles, et see, mida me tarbime, olgu siis Alexela või Olerex või Circle K, kes iganes, see on nafta saatus, aga mitte nafta ise. Ja kui naftal endal midagi hinnaga juhtub, siis enne kui see jõuab meie bensujaamadesse, läheb aega ja võib juhtuda isegi niimoodi, et see, mis bensujaama tuleb, noh, ühesõnaga see hinna hüppe Eestisse üldse kunagi ei jõua. Noh, seal on ka mitmed põhjused, aga ma lihtsalt tahan öelda seda, et kui te kuulete neid nafta hindu, kommentaatorid raadios räägivad ja kõik, ma tahaks tähelepanu juhtida see, et tegelikult küsimus ei ole mitte naftas, vaid küsimus on nafta toodetes. Ja tegemist on kolme tootega, mille hind, kuidas nüüd öelda, kujuneb turul ja nafta pakkumisega, aga nafta pakkumine isene, sest tegelikult midagi muuda. Tähendab, esimene asi, mis naftast saadakse, mis on ka meile tähtis, on masuut. Masuut on laeva kütus. Masuudiga sõidavad kõik võimalikud tankerid, mitte tankerid ja teatud osa sõjalaevu ja igas muid seda moodi asju. Nii. Et siis ütleme, see, mis on kallis nafta, masuudina on odavam. Teine kütus, mis meieni jõuab ja mida ka autojuhid tunda saavad, on diisel, diislikütus. Diislikütus, kui masuut on laevakütus, siis diisel on traktorikütus. Plus muidugi teatud osa autosid seal hulgas ja nii edasi. Aga see on jällegi see koht, et võt, meil on toornafta hind, aga siis kui ta müügiks läheb diisline või kuskil, siis peab hind turule rohkem vastu tulema. Näeb nafta otseselt, no ta tuleb turule vastu, aga mitte, ühesõnaga ta tuleb läbi nende vahetoodete masuut. Ja kolmas oluline asjandus, mida naftast saab, on bensiin. Bensiin on kõige kergem ja kõige vedelam ja nii edasi ja bensiin isenesest on sõnus, kõige pealt ja eeskät mootorikütus. Nii et ja jällegi, eks ole, otsene nafta ja bensiin, seos on olemas, aga mitte ühemõtteline. Nii siis meil on, eks ole, masuut on laevadele, diisel on traktoritele, bensiin on autodele. Ja selle tulemusena on see otsene nafta hind, tähendab see, mis sealt alt maast tuleb, see must ja aisev, on midagi muud. Muide, nafta. Nafta otseses võttes muide ei olegi kütusena kasutatav, ta ei põle. On üks, see oli muide nõukogude tankide väga suur eelis teise maailmasõjal, kõigi teiste riikide tankidest. Nõukogude tankid sõitsid diisliga. Ja Lääne-Euroopa ja teised sealulgas ka Hitleri tankid sõitsid bensiiniga. Ja kas minna üle diisli tootmisele, see oli riskantne. 35. aastal veel keegi ei teadnud, mida teha. Siis on see klassikaline lugu, kus Stalin ja Voroshilov ja nii edasi läksid Kubinkasse, mis on üks tähtsamaid Vene tankipolügoone. Ja noh, neil oli selgeks tehtud, kui tähtis see on ja see üleminek diisli. Ja Stalini ette pandi siis sinna eemal, pandi kaks veeämbrit. Ühte pandi diisel ja teise pandi bensiin. Isegi mitte terve, vaid veerandik bensiini. See bensiin, mis seal oli, selli sinna visati tuletungal või tikud või midagi visati sisse ja bensiin läks pah üles, nagu me teame. Ja siis visati see sama tulelont ja nii edasi diiselkütuse sisse ja see kustus ära, sest ta ei läinud lihtsalt põlema. Võt, selles mõttes ongi, noh, kui me sellest praegu räägime, et võt, miks seda kütust ei kasutata siin, seal ja nii edasi, nendel on väga erinevad omadused. Ja vastavalt nendele erinevatele omadustele siis ka on nende tooted ja hinnad nii edasi. Nii, 9. mai demonstratsioonist me rääkisime, masuudist me rääkisime ka. Nüüd siis suur geopoliitike rahvusvaheliste suhete spetsialist Putin, kes on need tema liitlased, kes enam liitlased ei ole. Tähendab, kes on need, kelle Putin oma targa välispoliitikaga on kaotanud. Kaotanud on ta siis Ungari, Rumeenia, Venezuela, Süüria, Armeenia, Azerbaidžaani, Moldova. Küsimus, kes tal alles on jäänud, oli siis ja nüüd noh, tuleb ta korraks ka Moskvasse, on Slovakkia peaminister Robert Fico. Aga kuna temal ei antud läbi lennu luba, ei Balti riigidega Poola ega keegi teine, ja ta see ei aru, et temasse suhtutakse selle läbi väga kehvasti ja väga halvasti, siis Fico teatas nüüd kolmapäeva hommikul, vist, jah, kuskil kui kolmapäeva lõnupäeva, et ta läheb Moskvasse küll, aga ta ei osale sõjaväe paraadil, see on punkt üks, ja ei osale ka mitte mingisugustel muudel pidustustel ja ta kohtub Putiniga lühikeseks omavaheliseks vestluseks. Noh, ei ole eriti keeruline mõelda. Küll Fico viskab tähelepanu sellele, et tema saab otseselt, eks ole, tema on üks viimaseid naftasaajaid Venemalt ja tõenäoliselt ta palub aastaks kaheks selle tarne Venemalt edasi jätta. Sellepärast, et isegi noh, see üks kõige hullemaid eurooplasi, kes olenes ikka täiesti Venem naftast, oli siis Ungari. Aga noh, Ungaril läks valimistega niimoodi ja nemad hakkavad oma asju seal teistmoodi ajama ja nii edasi. Muide, üks väga huvitav lugu oli veel tegelikult on selline asi, nagu võt, kus riigid tulevad kokku ja seda nimetatakse Euroopa poliitiliseks ühenduseks. Ja ongi niisugune värk. Ja neid riike oli siis praegu 40 tükki. 40 riiki riigipeade tasemel. 40 tükki riigipeade tasemel tulid kokku kuhu? Tulid kokku Armeeniasse. Ehk teiste sõnadega sellega on esiteks Euroopa avaldanud oma solidaarsust Armeeniaga. Ja teisest küljest Armeenia on siis põhimõtteliselt antnud ka Putinile jalaga tagumikku. Putin ei saanud tulla, Putin ei tulnud Armeeniasse, sellepärast on see areteerimisrisk ja orderid ja kõik värgid nii edasi. Et ühesõnaga me võime siin nüüd öelda, et vähe sellest, et meil on nüüd Euroopa veel täiendavalt Euroopa küljes või Euroopa külge tulnud. Nüüd meil siis on seal ka Armeenia. No natukene sõjast veel. Venemaa 20. motolaskur diviis. Diviis koosneb kolmest polgust ja see on kuskil kuni 3000 meest umbes. Diviis on siis rohkem, kolm korda rohkem. Ühesõnaga 20. Motolaskur diviisist ehk jalaväe diviisist läks üks polk Ukrainasse minema. Lihtsalt. Jalad selga, seljakotid kätte ja mutkui. Kus juures pull on veel see, et nad läksid minema, vähemalt praegu see seisuga on see asi veel, on eriti kole, et nad ei andnud alla, nad ei läinud nagu ütleme, Ukraina sõjaväe koosseisu, no küllap nad lähevad muidugi, aga nad lihtsalt vaatasid, et seal kedagi ei ole ja polk jalutas minema. Seal mõned numbrid, mis seal on, oli siis nende polgu hulgas oli 850 inimest, olid lepingulised sõdurid, auastmelt 6 majorit, 8 alampolkovnikut, kes täiega minema panid. Sorry, ma ütlesin liiga suure numbri. Või siis ei läinud polk tervikuna. Ühesõnaga nad ise andsid, need, kes minema panid, andsid Ukraina televisioonile pressikonverentsi ja ütlesid, et need on kokku 1800 inimest. No, olega. Nii et niisugune värk. Kus juures enne seda tähendab, kui nad minema panid ja neil seal vastas olid ikkagi mingisugused ukrainlased, kes nendega sõdisid, nad kuski 3 või 4 tundi 1800 matsi istusid põõsastes või olid pikali maas, nad ei tulistanud ja nii edasi, aga nad ei tahtnud tule alla sattuda. No üldiselt seda, et väeosa tervikuna paneb minema, no kurrat, sellest asja ikka väga tihti ei juhtu. Võib-olla viimane kord, mis mulle meelde tuleb, aga noh, küllab meid on olnud, on ütleme Vlassovi sõduri. Ja siis nad natuke jutustasid oma elust seal televisioonis, millest võib-olla kõige huvitavamad episoodid sellest polgust, kes Ukrainasse minema põrutas, oli see, et olukord on selline, kus sõdurid ise oma raha eest ostavad laskemoona. Mürske, padruneid, ükskõik mida sellepärast, et neile ei anta. Ja mis asi oli veel viimasele veel hullemaks läinud, need, kes jõukamad olid, need ostavad kokku isegi soomukeid. Tont teab, palju neid oli, aga nad ütlesid, et, et õnneks praegu, et soomuk maksab vähem kui pruugitud sõidu auto, nii et noh, see on siis sihuke oma ette lugu. Nii. Nüüd me hakkame vaikselt sujuvat meditsiinile lähemale minema. Me oleme mitte korda rääkinud sellest, et võt tätoveerimine ja muide tegelikult ongi päris jube. Kui sa isegi vaatad neid saateid, ütleme televisioonist, aga on see, ütleme, see esimene stuudio või mingisugune, kus nüüd hakkavad inimesed tulema lühikeste varukatega ja kui siis siit on täis tätoveeritud, no võt siis on. Ma ei räägi juba sellest, et tätoveering on üldiselt. Ühesõnaga, me hakkame kogu seda pulli nägema. Ma arvan, et tasub veel ilma natuke soojamaks minna. Praegu 10 graadi, aga kui läheb 20, siis ma arvan, et siis on nii, et kus siit ja siit ja siit ja siit ja igalt poolt on tätoveeritud. Me alles näeme seda ja julgen kinnitada, et mulle see asja muidugi ühegi kandi pealt ei meeldi. Teine asi, mida me näeme ja mis on ka minu arvates jube, on see botoksi süstimine huultesse. Kus meil on tekinud daamid, kes olid enne päris kenad ja nüüd siis nad on niukiste nende uultega ja nii edasi. Ja kuna need on piisavalt tuntud inimesed, siis ma ei tahaks nagu neid nimesid nimetada. Aga lihtsalt ma tutvustan meie kuulajatele, et meil on siis nüüd kaks moodi. See uultevärk on pool asja ja teine pool asja, mis hakkab tulema, on tätoveeringuga. Nüüd, aga see on tätoveeringuga, millest me praegu räägime vast 3. või 4. Kord siin meie raadiosaates, on tulnud hea uudis. Meie siin ei reklaami mitte kedagi. Aga antud juhul, tahad või mitte, meil tuleb teha reklaami ühele ajakirjale. Ja see ajakiri on Naiste Leht. Ja sellel nädalal on ta veel kindlasti Selveris, Rimis, Prismas müügil ja võib-olla ka natuke kauem. Aga miks see naiste leht tähtis on? Seal on üks pikk, no selline keskmise pikkusega 2-3 leheküljeline artikkel, kus seletatakse ära, kuidas tätoveeringust lahti saab. Sellepärast, et väga suur mure nendel, kellel ikkagi mõistus pärast tätoveeringut pähe tuli, on see, et oh sa kurat, mis ma nüüd tegema hakkan. Ja kui me mõtleme kas või selle peale, mis oli kunagi film Tätoveering, kas mitte Peeter Simme ei filminud seda. Ja seal oli siis Karl Kalkun mängis ja Jan Brasauskas mängis seda mustlas poisikest ja nii edasi. Ja ilmselt arvunud peategelane, keda mängis Arvo Kukumägi, see laseb mustlastürku pärast endale siia linnu joonistada ja see ja siis kui ta koju läheb ja siis see tema isa politseinik, keda Karl Kalkun mängib, ütleb noh ja nüüd on siis nahk raisus ja sellest ei saa enne lahti, kui sulle kirstukavas peale lüüakse. See on see fraas seal. Nii. Ja selle filmi nimi, see oli kolmest osast koosnev filmi kassett, mille nimi oli Karikakramäng. Sim. Ma arvan, et oli Simma, ma ei ole kindel, tähtis pole see. Tähtis on see, et pannakse peale see tee mulle lind. Noh, ja siis tegi. Et nüüd kas ikka lüüakse kirstu kaas peale või jääb ära või mis siis sündima hakkab. Tähendab, kui te nüüd loete naiste lehte, mina üldiselt ei osta neid ajakirju, mul on rahast kahju, aga ma loen neid küllaltki tähelepanelikult alati Selveris läbi. Seal on siis öeldud, hea uudis, sõnaga need, kellel tätoveering on palju õnne, kui see teile meeldib ja kui see teile ei meeldi, siis lugege praegust naiste lehte. Kusjuures seal on tegelikult ka ära seletatud, kuidas see värk käib, et see võetakse välja laseriga, kusjuures väga väikeste laserimpulsitega, mille tõttu siis see pealmine naha, see sarv kiht, noh ta koorub nagu mingil määral maha, siis tehakse uuesti teist ja kolmandat korda ja lõpuks ta tegelikult kaobki täiesti ära. Muidugi seal Peeter Simmi filmis ei saanud laserit kasutada, sellepärast, et Peeter Simmi filmist kuni laseri leiutamiseni läks veel 60 aastat aega ja enne kui laserit hakati nüüd tätoveeringuks kasutada. Aga jällegi üks asi, mida ma olen öelnud alati, ütlen nüüd ja see, igasuguste selliste meditsiiniliste ja poolmeditsiiniliste hookuspookuste puhul tuleb silmas pidada see, et tegemist on teatavate professionaalsete asjadega ja kui nüüd enam vähem on see vajavus tekinud ja nii edasi, et siis no ma ei tea ausalt öeldes, kas see peab lausa arst olema, aga no kindlasti professionaal, tähendab seda pulli tema ära võtmist ei saa teha lihtsalt nii, et noh, tore inimene ja proovime ja võtame ära, sest tagajärjed võivad olla väga kurvad. Isegi kui see laserivärk on teadmata inimese käes, siis naha põletamine, see on ju noh, tegelikult ikkagi üsna siuke riskantne asi. Nii et jah, laserid joonistavad nüüd küll väga erinevad inimesed. Noh, põhiliselt nad on ikkagi kunstnikud ja noh, kõige tähtsamad joonistajad on tegelikult vangid ju, vanglates ja laagrates. Kuigi ma ei tea, kas see tänapäeval isegi võimalik enam on. Kas tänapäeva vanglates lubatakse seda teha või mitte, kus inimesed on oma üksteisest isoleeritud ja nii edasi. No ükskõik, aga tähendab nii selle protseduuri kui ka teiste kõik võimalike protseduuride juures on ülioluline see, et oleks tegemist inimesega, kes oskab asju teha. Nii. Ja nüüd siis läheme selle ühe tõsisema asja juurde, nimelt see oli nüüd 30. aprillil. Õhtulehes ilmus üks väga karm intervjuu, kus Vilja Toomast, Savisaar, räägib asjadest, millest tegelikult rääkida ei tohiks. Kogu selle artiklikese sisu siin on see, et Edgar Savisaar pettis, teda oli selline halb inimene, Savisaar mõjus halvasti, nagu siin öeldi, ja selle tulemusena tekkis tal selline asi nagu depressioon. Ja noh, ühesõnaga, mis selle depressiooniga siis edasi sai. No kõigepealt ma arvan, et me peaksime kokku leppima selles, et nii palju kui mina olen kokku puutunud ja nii edasi, tegemist ei ole sellise väga hea tahtliku ja südamliku inimesega. Ja kui me räägime sellest, kuidas Savisaar tale halba tegi, siis teine küsimus on see, kuidas Vilja tegi Edgarile midagi halba. Sellepärast, et noh, ma ei olnud nendega ju eriti tuttav, aga seda, et Savisaarele oli see lahutus Vilja Savisaarest, oli pauk vastab tõele. Aga nüüd teine küsimus on selles, et võt, see depressioon tekkis sellest ja nii edasi. Ja siin on siis nüüd üks jukene koht. Tundes, et tal on depressioon, aga mitte teades seda, leidis Vilja üles arsti, kellega nad leppisid kokku, et Viljale kirjutatakse antidepressandid välja küll, aga mitte tema nimel. Seletus kartis avaliku arvamust. Vastus, mis seal karta oli. Sellepärast, et juba 1999. aastal ilmus mul raamat depressiooni kohta ja telesaateid, mis ma tegin, oli 10. Vilja erakonna kaasane Antti Liiv oli algatanud oma MTÜ, mille nimi oli hingehooldus ja mis oli pühendatud depressiooni võimalikule ravile ja nii edasi. Nii et see lause, et võtta nüüd ei julgenud ütelda, et tal on depressioon, noh jällegi, mida seal karta oli? Muide, tolleks ajaks oli ju see, et Mari Lill oli lavastanud ju ka näidendi Varesele valu Tallinna Draamateatris ja sellel oli teine pool, oli Tallinnas Raekoja platsil, kus seda etendati, mille sisu just oligi see, et mitmed inimesed, kellel oli depressioon olnud või oli, esinesid laval oma stooriga. Selles mõttes oli see väga unikaalne lavastus. See oli lavastus, kus ei olnud laval mitte näitlejad, vaid patsiendid. Ja nii oligi. Nii et siin karta siin mitte midagi ei olnud. Aga teisi võtna jah, et inimesed arvad ja nii edasi. Mis seal inimestel nii väga arvatagi oli? Probleem on ju tegelikult selles, et see, mis tehti ja noh, milles siin artiklis ka pigemalt juttu on see, et Vilja Savisaarel oli depressioon, ehk oli meedias. Väidab, et 2 aastat, muide, jõle lühike aeg muide, 2 aastaga depressioonist lahti saada, no ei tule välja. Aga no okei, no oli siis see. Nüüd oli siis tuttav arst ja koos tuttav arstiga nad leidsid inimese, kelle nimele antidepressant välja kirjutada. Olgu see asi ja see Vilja, see väga paha käitumine, et see oleks nüüd kõikidele inimestele selge. Mitte mingisugust oma ravimit kirjutada teise inimese nimele lasta ei tohi. Tegelikult on siin süüdi arst ja tegelikult on siin süüdi see inimene, kelle nimele see kirjutati ja kolmandaks on süüdi Vilja Laanaru, kes muide oli ju meditsiinipsühholoog, kes oleks pidanud neid asju teadma. Ja milles siin probleem siis? Mida tegelikult retsept, ehk inglise keeles prescription, mida see tähendab? Miks on osa rohtusid nii ütelda retsepti all ja teised ei ole? retsepti all on ta sellepärast, et see kirjutatakse välja arsti poolt sellele konkreetsele inimesele vastavalt tema vajadusele. Ja selle edasi andmine teisele, kolmandale, neljandale, nendel ju ei ole seda vajadust. Ja selle tõttu ka meie ravimiseaduse juhib tähelepanu sellele, et igasuguste, noh, mis asja ainult retsepti asi, ravimite edasi andmine ei ole tehniliselt võttes lubatud. Sellepärast, et retsept, mille arst välja kirjutab, sisaldab endas kahte komponenti. Komponent number üks on ravim ja selle nimi ja et on teada, mida see ravim teeb. Ja teiseks on olemas inimene, kellele see ravim klapib. Kui nüüd tehti sellest asja, see on veel eriti hull lugu seos depressiooni ja muide psühiaatriliste haigustega, siis tähendas tegelikult see ju seda, et see retsept kirjutati välja valele inimesele. Inimesele, kellel seda haigust ei olnud ja see andis selle edasi. Tegemist ei ole päris täpselt kuriteoga, aga see on midagi, mis on kuriteole äärmiselt lähedane. Üks väike asjakene veel siia juurde. Me oleme sellest rääkinud, et no siis mina ütlen enda kohta. Mul läks kuskil 2-3 aastat tõenäoliselt mäletan. 2 vast. Kuni ma sain endale depressiooni ravimi. Sest noh, need ravimid kuuluvad 4 kategooriasse. Ma olen siin endale isegi üles kirjutanud. Nortril, Zoloft, no Prozac hästi selge, Selexa, väga kuulus ravim ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ega see, et näiteks see sama Zoloft või Prozac on retsepti alused antidepressantid, ei tähenda seda, et kui arst mulle selle välja kirjutab, et võt, kohe lähebki lahti, mut kui söö ja oota, kuni haigus ära läheb. No ei ole nii. Ma arvan, et need inimesed, kes on tõsised arstid, mitte nagu see siin oli, mõte tema nime me ei teagi, kes ta on, aga no hea küll. Ühesõnaga, ma saan oma selle, noh, solpade miini või ükskõik, mis asja, ma saan selle kätte, ma hakkan närima, ma närin aastaga. Midagi ei juhtu. Ei mõju. Sest depressiooni puhul on kõige tähtsam asi see, et leitakse õige ravim. Ja noh, minu jaoks, ma kujutan ette, ma ei mäletan, aga noh, kus 3-4 tükki, enne võtad kuu aega seda, siis võtad kuu aega toda, siis hakkad võtma teda kolmandat ja jällegi too ei aita, aga võtab kõhu lahti ja kõik valutab ja nii edasi, nii edasi. Kellelgi on see, et ta viib vere rõhu üles ja see kõik ei toimi. No ma arvan, et ma ei eksi väga oluliselt, kui ma ütlen, et maailmas on praegu käibel 100 antidepressanti. Ja nüüd üles leida see 1 või 2 või 3, see võtab aega. Ja kui ütleme, kui nüüd see sama arst kirjutab välja valele inimesele kõhu lahtisti, okei, ostad endale pakki ajalehti enne kui istuma lähed ja no istud, no ei see kõhu lahtisti töötab. See ei ole ju teab kui hirmus. Aga üli väga hirmus on see, kui minnakse nii peene asja kallale, nagu on seda aju ja kõik see siin. Jah, me teame küll, millest keemiliselt depressioon tekib, see on serotoniini puudus ja me teame, kuidas need asjad töötavad. Aga kuni tänase päevani, püha jumal, me ei tea isegi nii lihtsalt asja, millest depressioon tekib. No okei, ma tean ka, et ütleme seal päritav ema ja värgid, aga see ei ole veel mehanism. See veel ei näita, tähendab, kuidas see asi käib. Ja kujutage nüüd endale ette, et tähendab olukorras, kus meil on terve rida kõik võimalike olulisi ja tõeliselt efektiivseid ravimeid, on meil üks süüdimatu kamp, kolmekesis, Vilja, arst ja keegi teine fiktiiv, meil on mingisugune süüdimatu 3 musketäri, kes lihtsalt lasevad igasugustel ravimitel käi. Ma ei räägi sellest, et muide see trikk tegelikult mõjutab natukene kindlasti ka narkoturgu. No siin vist nähtavasti seda ei olnud. Narkootikumidagi välja morfiini võib välja kirjutada inimesele, kes heitleb valude käes ja noh, sageli on just surma ääre peal ja nii edasi. Aga isegi see valude värk ei tähenda seda, et sa saad selle morfiini kätte. Ühesõnaga, inimkond on jõudnud järeldusele, et kõik võimalik asju ja kõike saab teha ja inimesele saab kõiki asju sisse surada, aga see ei tähenda seda, et seda tehakse nii süüdimatult, nagu siin selles asjas on. Ja võib-olla, no hea küll, ma lõpetan veel ühe väikse esiga aega, et isegi peaaegu ei ole. Ravimite puhul on veel see probleem, et sa tegelikult ei tea kunagi lõpuni, kuidas ta toimib. Kõige parem näide, heroiin. Heroiin leiutati köha vastase rohuna. Ja töötas. Väga hästi võttis köha ära. Aga siis läks natuke aega mööda, kui tuli välja, ups. Tal on veel see asi ka olemas. Viagra. Potentsi ravim. Suure võrra. Aga seal on jällegi see asi. Viagra leiutati nohu vastu. Nohu ei suudeta ravida tänase päevani. Ja kui küsid, et kuidas ma räägin, osta tasku rätike, siis on kõik korras. Viagra pidi nohu võtma, aga nohu jättis rahule ja tuli välja hoopis midagi muud. Muide, mis narkootikumidesse puutub, siis ma üks selline narkoasjadest kirjutaja arst Kate Richards on öelnud, et minul ei ole probleeme narkootikumidega. Politseil on. Nii et nii nende asjadega. Ah jaa, oota, no veel kaks korda. Pärast seda nädal hiljem ilmus artikkel, intervjuu sellise tüdrukuga nagu Monika Parksepp, kes on praegu Saarema abivallavane. Ja me teame teda rohkem nime all Monika Patrakova. Parksepp on tema teise vanem. Väga tore ja tubli inimene, kes töötas Savisaarega 20 aastat kopikatega. Aga kui Monika Patrakova natuke enegi intervjuusid viiakse sinna Savisaare teema peale, siis ta ütleb, ma ei räägi sellest. See ei puutu, see ei ole teie asi, see on nii ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja see nüüd ongi tõelise poliitilise nõuniku käitumine. Nii käitutaksegi. Nõunik ei tööta selleks, et oodata ära 10, 20, 30 aastat, et ta saaks talle tema kohta halvasti öelda. Nagu Vilja ütleb Savisaarele, kes pealegi ju on täna juba surnud. Nii, nüüd me oleme siis sellest asjast ka rääkinud, eks ole, nüüd on aeg on täis enam vähem. No jah, võt, üks asi veel. Psühiaatri, mis mind huvitab, ma olen seda näinud. Kuna mul endal oli arst kinkis mulle, et võt, niisugune asja. Selle nimi on DSM, see on Diagnostics and Symptoms Manual. Neljas osa psühiaatria. Ja võt, see on see raamat, mida mina olen aegajalt ikkagi sirvinud ja vaadanud ja nii edasi. Kui meil räägitakse, et sellel on skisofreenia ja tollel on too, siis ma vaatan siit raamatust järele, kas on või ei ole. Ja minu Ameerika arst pärast seda, kui ma olin terveks saanud ja nii edasi, ta ütles, et sa edaspidi enam ilma asjata psühiaatrite juures ei käi. Oota kohe, et sa enam edaspidi psühiaatrite juures ei käi ja ei käi seal kaevamas, et sul on see hada ja teine hada ja nii edasi. Võta see raamat, pane taskusse ja kui tunned, et tuleb hirmus uni või hirm tuleb peale või on selline tunne, et politsei mind jälitab või midagi niisugust. Võta siit raamatust, siis sa täpselt teada, mis siin sees on ja kas sul on midagi häda või ei ole. Ja 9-10, miks ta selle raamat annab, on see, et inimeste need depressioonid värgid ei pruugi üldse vastata tõele. See on see sama, Vilja lugu, eks ole, et 2 aastat, ei tea. Mina ütleksin, et sinna läheb ikka oluliselt rohkem aega. Aga no selle asja me rääkisime ära, näed, telefon ka pläriseb juba ja no seal kaugel me siis oleme. Järgmine neljapäev siis jälle, vaadati, et siuke pakk teemasid on meil täna läbi käinud. Ja siis taheksin tänada kõiki toetajaid veel kord. Muidu põhimõtteliselt meil pole ka vastaste vastu mitte midagi, sellepärast, et kõik vastased, kes meil on, me purustame nad oma argumenti.
See you.